Pašlaik likums paredz, ka deputātam par 3 reizes neattaisnot kavētu domes sēdi mandātu var anulēt pati dome. Pašvaldību darbu pāraugošā ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības šo funkciju vēlas uzticēt politiski neutrālajai struktūrai, centrālajai vēlēšanu komisijai vai pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uz to mudinājusi situāciju finanšu grūtībās nonākušajā Rēzeknes domē, kur koalīcijas deputāti nolūkā veicināt domes atlaišanu neierodas uz sēdēm. Līdz šim nav notikušas jau 2 domes sēdes pēc kārtas, jo Došās partijas kopā Latvijai deputāti uz tām neierodas. Ceturtdien plānota 3. sēde, kurai nenotiekot būtu pamats saimai lemt par domes atsaukšanu. Ministri gan nevēlas palīdzēt Rēzeknes domes esošajai koalīcijai un atstādinātajam mēram Aleksandram Bartaševičam bruģēt ceļu uz ārkārtas vēlēšanām un plāno paplašināt iespējas organizēt pašvaldības darbu trūkumu gadījumā.
Šobrīd sanāk tā, ka principā pašvaldība var tikai noteikt savu dienas kārtību, mēs darām tā un īstenībā ne ministrijai, ne valstī īsti nav tādi instrumenti, kā aicināt kaut vai strādāt, īsti šo nav kaut gan. Likums paredz šo deputātu mandātu anulēšanu un ir pašvaldības, kas to ir izmantojušas. Tā problēma ir tā, ka šobrīd to var izdarīt tikai doma, kur Rēzeknē nesanāk.
Šādi ieceri būtu realizējami, taču nesasteigti. Tā varētu stāties spēkā pēc nākamajām vietvaru vēlēšanām, vērtē Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdze Gins Kaminskis.
Šobrīd tad ir jāstrādā pēc tām normām, kas ir pieņemts. Vēlēšanas ir pēc 1,5 gada. Tad šis sasaukums nostrādā, un ja vispār kaut kādas izmaiņas ir iespējams, tad uz nākamā sasaukuma deputātiem jau kandidējot, viņi saprot, kādas ir šīs normas.
Gluži pretējās domās ir Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Rēzeknē izveidojušās situācijas dēļ juridiski korekta risinājumi jāvirza iespējami drīz un jāapsver vēl asāki mēri, uzskata komisijas vadītājs Oļegs Burovs.
Esošā deputāte šobrīd ignorē un nenāk uz sēdēm. Šobrīd viņa negrib strādāt. Un pēc tam deputāti ir gatavi piedalīt vēlēšanas un viņam vēlme ir strādāt. Jo ziniet, man arī grūti pieņemt tādu schēmu. Ja? A varbūt vajadzētu būt priekšlikumam, ka tie deputāti, kas šobrīd bez attaisnojušo iemesli neapmeklē domes sēdi, tad viņam ir aizlīgums piedalīties tuvākajās vēlēšanas kaut vienu termiņu.
Tam piekrīt arī iepriekšējās valdības pašvaldību ministrs, tagad Saeimas opozīcijas deputāts Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta. Viņa prāt valstī, ņemot vērā Rēzeknes pašvaldības budžeta kritisko situāciju, jārīkojas raitāk.
Valsts pusē būtu jākoordinē rīcība tā, lai ātrāk Rēzeknes pašvaldībā iestātos stabilitāte, lai iestātos finanšu uzraudzības situācija, kurā finanšu ministrija ieliek savu pārstāvu, un tad, manuprāt, viņi sāk rāpties ārpus bedres. Līdz ar to šeit valsts pusē jāpārņem iniciatīva un es teiktu, Saeima visticamāk atbalstīs, lai ātrāk nomainās tas destruktīvais sastāvs, kurš būtībā visu ved uz aizu.
Saeimas komisija likuma grozījumiem gatava ķerties klāt uzreiz pēc to saņemšanas un virzīt pātrināti. Jānis Kincis, Latvijas Radio.